Dobrý den, Zita Senková vás vítá u pořadu Jak to vidí. Dnes se na některé události podíváme očima Davida Marečka, generálního ředitele České filharmonie. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Zamyslíme se mimo jiné nad smyslem a budoucností českého hudebního školství, tajemstvím obrovské popularity youtuberů i nad tím, zda roboti jednoho dne vezmou práci lidským dirigentům. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
David Mareček, generální ředitel České filharmonie.
Vládní koalice schválila zvýšení platu učitelům i zaměstnancům ve veřejném sektoru. Učitelé budou mít od začátku listopadu o 15% více. Platy ostatních zaměstnanců ve státní správě se zvýší o 10%. To se ostatně týká, pane Marečku, i oblasti kultury.
Týká, protože taky se pohybuje v tom státním sektoru. A samozřejmě, že každé takové zvyšování platů vyvolává dvě reakce. Jedna je ta pozitivní u těch zaměstnanců samotných, ale i u lidí, kteří mají pocit, že ta profese si to zaslouží. A pak je to reakce negativní u těch, kterých se to nedotkne a oprávněně říkají, no a to ta moje profese je nějak jako méně důležitá. Ale fakt je, že o vzdělávání nebo o učitelské profesi se tady bavíme poměrně často a ať chceme nebo nechceme, tak k prestiži určité patří i určitý příjem a rozhodně učitelé jsou oblast nebo skupina zaměstnanců, která si myslím, že si to zaslouží a přitom to nese v sobě i ten problém, který ale politici nevyřeší, nemohou ho vyřešit, že se to děje plošně. Že vlastně kvalitu učitele měl by poznat ředitel té školy, poznají žáci nějakým způsobem, rodiče přeneseně. A já jsem vždycky přítelem toho, když se daří diferencovat, když skutečně ti nejlepší nebo ti nejšikovnější dostávají i nejlépe zaplaceno, ale to je skutečně věc, která při takovém plošném přidání se nedá vyřešit. To znamená, že myslím, že při tom všem, čím víc volnosti a čím víc samostatnosti dostanou ty jednotlivé školy, tak tím to může být lepší, ale zase pokud se ten management nebo pokud se to vedení rozhoduje dobře.
Řekl byste, do jaké míry ovlivňují platy, finanční ohodnocení, vůbec obecně kvalitu naší práce?
Tak to je otázka, která by měla padnout nějakému psychologovi nebo odborníkovi na lidské zdroje, ale říká se, že peníze jsou až nějaká jiná než první motivace. Jsou vysoko poměrně na tom žebříčku, ale nejsou nejvýš. To vidím u svých známých, kteří třeba pracují ve firmách, kde dostávají opravdu hodně peněz a na poměry české jsou to mnoha násobky toho měsíčního příjmu, ale jsou nešťastní v tom zaměstnání. Jsou otroky toho, že si zvykli tolik vydělávat, musí tam chodit, netěší je to. No a na druhé straně jsou lidé, kteří by třeba tu práci měli rádi, ale vydělají si tam tak málo, že se sotva uživí nebo sotva uživí rodinu. A ta motivační role peněz podle mě je někde mezi tím. To znamená, když pokryje potřebu a umožní tomu člověku vytvářet si určité rezervy a dělat si radost trošku, tak samozřejmě to má vliv na to, že potom chodí do práce radši, ale zásadně to nevyřeší to, že když tu práci nemáte ráda, tak ani ty velké peníze z vás neudělají šťastnějšího člověka, udělají bohatšího, to samozřejmě. No a když dostanete zaplaceno příliš málo, tak vám žádná láska k tomu zaměstnání nevynahradí to, že ty peníze prostě vydělat potřebujete, protože jinak nemáte na školní pomůcky pro svoje děti nebo nemůžete jet ani na týden na dovolenou. Zkrátka je to o té vzdálenosti od základu.
Jaká je úroveň financování, pane Marečku, českých orchestrů?
No, teď jsem se zarazil trochu, protože Česká filharmonie je na tom poměrně dobře, ale obecně ta úroveň je špatná. Je to tak, že absolventi konzervatoří nebo vysokých hudebních škol, kteří udělají konkurs do orchestru, tak mají ten plat skutečně velice nízký a je tak nízký, že většinou si musí ještě někde přivydělávat. To znamená, že to, aby měl hudebník orchestr jako svoje jediné povolání, tak je spíše výjimkou a je to dáno právě tím nízkým finančním ohodnocením.
Co byste řekl, nakolik je vůbec v současné době atraktivní povolání hudebníka?
No, záleží zase na tom, jak ten hudebník očekává, že se bude živit, co očekává, že bude dělat.
Že vám do toho vstoupím. Konkrétně u pedagogů se říká, že vlastně v posledním období je docela pokles právě i kvůli tomu nízkému finančnímu nebo nedostačujícímu finančnímu ohodnocení je menší zájem o studium vůbec na pedagogických fakultách. Tak jak je to konkrétně u umělců, když hovoříme o klasické hudbě?
To je pravda. Myslím, že je fenoménem doby, že se už rodiče i potom ti samotní studenti začínají rozhodovat podle toho, jak se uplatní, nejenom podle toho, co je baví. V tomhle kupodivu nemám pocit, že by došlo k nějakému zásadnímu poklesu zájmu o studium na konzervatořích, byť proti tomu, když jsem studoval já, to znamená v těch 90. letech, tak studentů určitě je méně. Říkají to i pedagogové, že nemají už tak široký výběr, jako mívali, ale zatím se pořád daří ty školy naplnit.
Jak byste ohodnotil stav českého hudebního školství? Jaká je nabídka a poptávka?
To se těžko hodnotí. Já myslím, že ten trh práce v oblasti hudby na tom není úplně dobře, což je dáno jednak tím ohodnocením orchestrálních hráčů, jednak i ohodnocením pedagogů v hudebních školách a možná trochu to školství přestalo reagovat na to, jak se mění prostředí. To znamená, že dneska hudebník by neměl být, nenapadá mě lepší slovo, než to německé Fachidiot, to znamená ten člověk, který se úzce specializuje, ale vlastně nemá nějaký širší rozhled. Tohle se pokusila částečně odstranit hudební gymnázia, ale zatímco v Praze byl ten projekt úspěšný, tak v Ostravě, kde byl také úspěšný, tak nevím, jestli z finančních nebo jiných důvodů skončil a Ostravská konzervatoř pokračuje jako konzervatoř a to mi přijde, že je škoda, že vlastně řada rodičů a do toho se počítám taky, protože mám děti ve věku, kdy se buď rozhodují nebo budou rozhodovat o volbě střední školy, tak bych je poslal na hudební gymnázium, ale velmi bych váhal, jestli je poslat na konzervatoř, ne proto, že ta škola by dala špatné vzdělání, ale protože ho dává příliš úzké a málo kdy v těch 14, 15, 16 letech můžete s jistotou říct, nebo může i to dítě s jistotou říct, že se tím bude jednou živit. Samozřejmě proto udělá všechno, ale pro případ, že to nevyjde a těch nastane řada i u konzervatoristů, tak ta specializace opravdu velmi stěžuje potom manévrování buď při snaze o přijetí na vysokou školu, anebo při tom, když chce ten člověk změnit obor.
Takže otázka skutečných možností pak uplatnění toho absolventa konzervatoře nebo i hudební akademie je patrné také v tomto segmentu, řekněme, odliv hudebníků z Česka, kteří tady absolvují, ať už zmíněnou konzervatoř, prostě zaměření na klasickou hudbu, ale pak končí v dobrém slova smyslu v orchestrech a na scénách evropských světových scén, divadel,
možnosti, orchestrů. Možnosti odlivu vznikly s otevřením evropského trhu. U hudebníků je jednodušší pracovat v zahraničí, protože nemusí být na tom jazykově tak dokonalé jako třeba lékaři nebo jiné profese, kde jde o to exaktní vyjádření. U hudebníka jde vždycky v první řadě o to, jak hraje, ale myslím, že problematičtější ještě je ten odliv hudebníků do jiných profesí, že na jedné straně je asi normální a všichni už si na to zvykli, že musí mít těch zaměstnání víc a do určité míry se to dá zvládnout, byť, jak jsem před chvíli říkal, tak to nikdy není dobré, když to překročí určitou mez, protože nemáte dost času se stále vzdělávat a udržovat. Ale aniž bych měl statistiky, tak si myslím, že ten odliv mimo profesi, kterou vystudovali, je větší než odchod do zahraničí, byť je řada špičkových českých hudebníků a nemyslím tím jen třeba Magdalenu Koženou nebo ty solisty, ale i řada orchestrálních hudebníků, kteří skutečně působí v německých, britských, francouzských nebo jiných orchestrech, protože se tam zkrátka uživí.
Jak složité je, pane Marečku, pro Českou filharmonii hledání a nalezení nového šéfdirigenta? Kdo přijde po Jiřím Bělohlávkovi, podobně významný a mezinárodně respektovaný dirigent?
No, řekl bych, že je to stejně těžké jako pro kterýkoliv jiný orchestr a o to těší, že Jiří Bělohlávek odešel pro nás nečekaně brzy a že orchestr bez šéfa je jako fotbalové mužstvo bez trenéra. To znamená, že představa, že tak může zůstat třeba několik let, tak je lichá, protože každému orchestru to škodí, že nemá toho šéfa, který jednak je přísný, ale na druhé straně také motivuje. Takže my jsme tomu s kolegy věnovali celé prázdniny, tomu ne hledání, ale už tomu konkrétnímu domlouvání. A zatím k tomu nemohu prozrazovat víc, ale určitě Český rozhlas bude jeden z prvních, který se to dozví a bude to, řekněme tak, do měsíce a půl.
Takže na spadnutí.
Mělo by to tak být.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
David Mareček, generální ředitel České filharmonie.
V debatách o podobě školství, jeho budoucnosti, také zaznívá to, že v současnosti už učitelé nejsou jaksi výhradními dodavateli informací, mají konkurenci už mnoho let, internet, sociální sítě a nevím, do jaké míry tady hraje roli youtubering, ačkoliv to není ani moc tak o informacích. Co vy na to, pane Marečku?
No, je to asi spíš o zábavě, o informacích stále ještě výjimečně. Mně se zdá, že je to fenomén, který se snažíme, nebo většina z nás se ho snaží nějak vytěsňovat, paušalizovat tím, že vlastně je to špatně a proč děti tráví tolik času u počítače. Na druhé straně ti youtubeři mají skutečně hodně lidí nebo dětí, kteří je sledují.
To jsou statisíce fanoušků.
U českých youtuberů ti nejúspěšnější se blíží milionu. Začínají někde okolo 700 tisíc a kolem milionu jsou ti nejúspěšnější. Nejúspěšnější československý youtuber Gogo, ten má dokonce už přes 1,5 milionu. Ale když bychom šli do zahraničí, kde potom natáčí ty svoje příspěvky v angličtině, tak tam to množství fanoušků mnohonásobně stoupá. Ten úplně nejsledovanější youtuber PewDiePie, ten má přes to jméno, teda je to Švéd, tak ten má dokonce 57 milionů odběratelů, ale tím se zároveň stává v podstatě už tím středním proudem, protože posluchači možná četli, že přišel o velké sponzorské smlouvy kvůli tomu, že v těch vlozích, to znamená ve videoblogu, že se objevil antisemitský obsah několikrát a velké firmy, které mu platili hodně peněz, tak ty smlouvy s ním zrušily. A na jedné straně tedy je populární říkat, že youtubery nesledujeme a že to je pro ty naše děti a že vlastně je to celé špatně, ale přitom to volné prostředí, to znamená trh už to objevil dávno a dá se i v médiích najít, jak ti jednotliví youtubeři jsou spojeni s firmami, které je platí buď za to, že o jejich produktech mluví ve svých příspěvcích, nebo že je dokonce přímo používají a ty jejich příjmy potom se vypočítávají jednak z toho, kolik je vidí lidí, kolik lidí vidí tu reklamu, kterou tam mají, anebo právě na jaké cílové skupiny se zaměřují. Přičemž pochopitelně ti starší odběratelé jsou hodnoceni lépe, to znamená, že za ně si ten youtuber může vydělat víc peněz.
O čem teda je ten youtubering? Co je to hlavní sdělení? Je to reklama?
Já myslím, že hlavní sdělení je normální zábava. Oni vznikli jako ti takzvaní let's playeri, to znamená, že hráli nebo hrají stále hry počítačové a komentují je. Největším fenoménem byl Minecraft, který hrál opravdu strašně moc, nebo hraje stále strašně moc těch youtuberů, ale hrají různé typy her, někdy se spojují do skupin a hrají dva nebo tři a ten dialog je to, co potom děti sledují. A je to asi přirozené, když dřív si pamatuju na svoje dětství, že jsme sledovali různé seriály v televizi, tak dneska holt někteří stále sledují seriály, ale ti, co hrají počítačové hry, tak sledují youtubery, zároveň tím, že je sleduje tolik lidí, tak mají poměrně velký vliv a to si právě ne každý z nich uvědomuje, ne každý z nich s tím umí pracovat. V České republice asi nejvíc tohle dělá Kovy, který nejenom, že natáčí zábavná videa, ale často třeba i vysvětluje dětem, v čem může být internet nebezpečný, jak poznají falešnou zprávu od té skutečné, že je třeba nebezpečné půjčovat si peníze. Ale on teda o tom i takhle mluví, že to je jeho cíl, že na jedné straně chce bavit, protože taky vytváří písničky a parodie na různé věci, ale poměrně často ta videa mohou i v dobrém slova smyslu suplovat školu, alespoň u něj. A přiznám se, že tohle je třeba youtuber, kterého i s potěšením sleduju sám, protože se k ním dostávám jako každý člověk mé generace asi přes děti, protože oba moji synové je sledují a ten starší mi i dělal přípravu na dnešní pořad, takže mě vypisoval ta jména a kdo, kolik lidí je sleduje a čím se zabývají. A takže díky tomu mám už i tenhle ten filtr, ale musím říct, že právě viděno tím filtrem se tam opravdu najdou věci, které jsou zajímavé, které stojí za to sledovat a pak samozřejmě spousta věcí, které nestojí vůbec za řeč, ale to je stejné jako všude ve veřejném prostoru nebo v médiích, kde jsou skvělé věci i naprostý brak a odpad.
Tak mě těší, že do pořadu, jak to vidí, se zapojuje i zcela nejmladší generace, pane Marečku. Co byste řekl, když hovoříme v podstatě o virtuální realitě, jakou roli hraje nebo vytlačí třeba jednoho dne, podepíše se na té dostupnosti klasických koncertů, které také můžeme sledovat online, nemusíme sedět přímo v té koncertní síni nebo se na to podíváme z audiozáznamu? Hmm.
Já myslím, že ne. Těžko.
Ten prožitek je samozřejmě
prožitek
jiný.
Je úplně jiný. Těžko se to hodnotí, protože my prožíváme taky určitou revoluci, tak jak byla ta průmyslová a nikdo dneska nemůže s jistotou říct, jak to bude, kolik lidských sil nebo práce nahradí roboti, co udělá právě dostupnost klasických věcí, nejenom klasické hudby ve virtuálním světě, ale nebojím se toho, protože si myslím, že stejně pořád člověk chce prožívat věci doopravdy, nechce je prožívat jenom virtuálně. Byť zrovna ten fenomén youtuberů, o kterém jsme před chvilkou mluvili, tak je krásnou ukázkou v uvozovkách, krásnou toho, jak se může člověk dostat do virtuálního světa, zaměnit si ho za ten svůj skutečný, ale ten opravdový prožitek, opravdový zážitek, ať už z kultury nebo z návštěvy přírody, tak ten se ničím skutečně nahradit nedá. Já mám příklad, který bohužel pro posluchače, kteří nehrají na klavír, tak jim to nepomůže, ale možná by se to dalo stejně říct i o trenažerech, že dneska jsou rozšířené ty elektrické klavíry, které jsou praktické, protože jsou přenosné a jsou vlastně poměrně levné, ale já když na takový nástroj musím cvičit tak je mě po hodině a půl skoro fyzicky špatně z toho, že to je vlastně nepřirozené, že zatímco u toho normálního nástroje cítíte ten dopad kladívka na strunu, tak u toho elektrického ne. Nevím, co by řekli piloti o leteckých simulátorech nebo automobiloví závodníci o trenažerech, ale myslím si, že to bude podobné, že zkrátka i když je ta virtuální realita sebedokonalejší, tak nemůže to nasimulovat vlastně úplně. Nasimuluje iluzi, to je její úkol a může pomáhat. Nechci teď, aby to vyznělo úplně negativně, protože právě tím, že se pilot může trénovat na simulátoru, tak to ušetří spoustu peněz. On bude mít daleko víc hodin nalétaných, než by se dostal do vzduchu. Stejně tak jako ten elektrický nástroj pomůže někomu, kdo by si to nemohl dovolit, aby vůbec začal hrát, ale nenahradí to ten klasický požitek nebo ten klasický stroj, klasický nástroj.
Arie ze slavných italských oper v podání známých solistů dirigoval včera v Pise Yumi. Před orchestr předstoupil v Evropě vůbec poprvé. A je to švýcarský humanoidní robot. Podle pořadatelů prý zatím nejvěrnější napodobitel lidského dirigenta. Šlo o gala večer na závěr Mezinárodního festivalu robotiky. Jak se vám toto zamlouvám, pane Marečku? Ten japonský průkopník toho Švýcara bezmála před 10 lety používal téměř výhradně jen pravou ruku, zatímco robot Yumi umí dirigovat obou ruč.
Přiznám se, že jsem robota neviděl, jak diriguje, ale je to samozřejmě taková spíš zábavná věc. Nikdo si nemůže myslet, že by to mohlo vážně fungovat, protože na jedné straně už roky existuje takzvané hraní na klik, což znají hudebníci z orchestru, které nahrávají třeba filmovou hudbu, kdy musí mít sluchátka na uších a tam jim tiká metronom, který udává tempo a oni přesně podle toho musí hrát právě proto, aby se trefovali do obrazu, aby ta hudba byla synchronní a ten robot vlastně nic jiného nemůže, to znamená, on možná na tom demonstruje jeho výrobce, že ten robot má skutečně ladné pohyby a že dokáže tím pohybem dirigovat orchestr, ale on nemá tu základní vlastnost, že nedokáže reagovat na ten orchestr, protože podstata práce dirigenta spočívá právě v takové té trojroli, že on na jedné straně musí myslet dopředu, předjímat, co se stane za vteřinu, za dvě vteřiny, na druhé straně musí kontrolovat to, co se děje v tu danou dobu a ta třetí věc je, že na to musí nějak reagovat právě tím, že třeba když jedna skupina nástrojů je o trošku dřív než ta jiná, tak je musí skoordinovat, synchronizovat, musí vnímat dynamiku, to, že některý nástroj je třeba silnější, než by měl být, tak zase gestem naznačí a podstata dirigentské práce nebo ti největší dirigenti umí hlavně dokonale pracovat s časem, což přestože nepodceňuji umělou inteligenci a určitě časem někdo i vyvine robota, který bude schopný reagovat tady na ty technické věci, tak práce s časem souvisí jednak s momentálním rozpoložením, jednak s akustikou sálu, jednak s tím, jak ten člověk chce, nebo jak ten dirigent vlastně chce tu skladbu interpretovat, jaký chce vytvořit dojem a tohle žádná umělá inteligence nahradit nemůže. Ona je určitě dobrá, když přispívá třeba k naší bezpečnosti, jak jsem to říkal před chvilkou u těch různých trenažérů a simulátorů, ale do umění nepatří.
V čem si dovedete třeba představit uplatnění té nejmodernější techniky právě v oblasti hudby?
Tak ona už se trošku uplatňuje mezi hudebníky. Teď je takový spor, nebo jsou rozděleni na ty, kteří už hrají z tabletu a na ty, kteří ještě nehrají z tabletu.
No,
je to podle mě velice praktická věc, zvlášť pro hudebníky, kteří hodně cestují a mají široký repertoár, takže by buď museli vozit štosi not, anebo mají ten jeden tablet, no a nohou si otáčí a funguje to docela dobře.
David Mareček, generální ředitel České filharmonie, byl hostem dnešního vydání. Já vám za to děkuji. Mějte se pěkně.
Naschledanou.
Naschledanou. Ekonomická témata budou dominovat zítřejšímu rozhovoru s Ilonou Šídlíkovou. Dobrý den, přeje Zita Senková.